Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Baba Mtakatifu Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, amefanya misa leo Jumamosi ikiwa siku yake ya pili katika ziara yake ya kihistoria nchini Misri. Alitembea kwa kutumia gari la wazi linalotumika kwenye mchezo wa golf kuzunguka uwanja wa michezo mjini Cairo baada ya kuwasili uwanjani hapo. Maelfu ya watu walipeperusha bendera ya Vatican na maputo ya manjano walipokusanyika kwenye uwanja huo kusikiliza misa. Moja ya azma ya ziara ya Baba Mtakatifu nchini Misri ni kuimarisha juhudi za uhusiano wa kiimani kati ya Wakristo na Waislamu. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba katika wakati ambapo makundi yenye msimamo mkali kimataifa yanasababisha migawanyiko mikubwa, mjadala wa kiimani ni muhimu kuendeleza uthabiti wa Misri. Ziara ya Papa Francis imekuja huku kukiwa na wakati mgumu kwa Wakristo wa dhehebu la Coptic, moja ya madhehebu makubwa ya zamani ya walio wachache Mashariki ya Kati. Umoja wa Mataifa umeelezea masikitiko yake makubwa kwa kusambaa kwa ghasia na madhila ambayo yanawakumba raia wa Sudan Kusini, ikiwa ni matokeo ya mashambulizi ya karibuni yaliyofanywa na serikali ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Stephanie Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, wameisihi serikali ya Sudan Kusini na pande zote nyingine zinazozozana kupunguza chuki na kutimiza majukumu yao ya kuwalinda raia na kushirikiana na Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kibinadamu kuhakikisha wanaweza kufika kwa usalama katika maeneo ambayo raia wako katika hatari kubwa, hasa katika maeneo ya West Bank na Mto Nile. Taarifa ya Dujarric imeeleza kuwa kuzuka kwa mapigano mapya kunabainisha kutoheshimu ahadi walizotoa wakati wa kikao cha IGAD kilichofanyika Machi 27 mwaka huu wa kutekeleza sitisho la mapigano na kufanikisha fursa za misaada ya kibinadamu kuwafikia raia wote huko Sudan Kusini. White House inasema Rais Donald Trump amepewa taarifa kuhusu jaribio la karibuni la kombora la Korea Kaskazini ambalo halikufanikiwa na kuanguka kwenye eneo la ndani la nchi hiyo. Taarifa fupi iliyotolewa na ofisi ya msemaji wa White House imesema kwamba utawala wa Trump unafahamu. Rais Donald Trump haraka alitweet majibu yake na kuandika, Korea Kaskazini imepuuza maombi ya China na rais wake anayeheshimika sana wakati ilipofanya jaribio hilo, ingawaji halikufanikiwa hivi leo. Hii ni mbaya. Shirika la habari la Korea Kusini Yonhap limeripoti kwamba Korea Kaskazini imefanya jaribio la kombora mapema hivi leo kwa saa za huko. Jaribio hilo limekuja saa kadhaa baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson kuitaka Umoja wa Mataifa kuchukua hatua haraka iwezekanavyo. Kutokana na kukua kwa tishio, wakati umefika kwetu sote kuweka shinikizo kwa Korea Kaskazini kuachana na njia hii hatari na kulisihi Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua kabla Korea Kaskazini kufanya hivyo. Usafiri wa umma, mashule na mabenki yamefungwa kote nchini Brazil, huku vyama vya wafanyakazi vikiongoza mgomo wa nchi nzima kupinga hatua za kubana matumizi ambazo zinalenga kuboresha uchumi ambao umedorora, huku kiwango cha ukosefu wa ajira kikiwa ni zaidi ya 13%. Mamilioni ya watu walikaa majumbani jana Ijumaa, ama kwa uamuzi wao au kwa sababu hawakuweza kufika katika sehemu zao za kazi. Maelfu wengine wameingia mitaani kufanya maandamano na kuziba barabara. Katika moja ya maandamano makubwa, maelfu ya watu walikusanyika mbele ya jengo la bunge mjini Rio de Janeiro na kupambana na polisi ambao walikuwa wakijaribu kuwaondoa. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi huku waandamanaji wakiwarushia mawe. Umoja wa Ulaya umepiga kura kwa kauli moja kupitisha miongozo ya kufanya mashauriano kwa Uingereza kujitoa katika umoja huo. Mwenyekiti wa kikao hicho amesema hivi leo Jumamosi. Rais wa umoja huo Donald Tusk alitweet kutoka kwenye mkutano ambako viongozi wa EU walikuwa wakikutana mjini Brussels bila waziri mkuu wa Uingereza Theresa May, na kusema miongozo imepitishwa kwa kauli moja. Mamlaka ya kisiasa ya mataifa wanachama 27 wa EU kwa ajili ya mazungumzo ya Uingereza kujitoa katika umoja huo yako tayari. Viongozi 27 walipiga kura kuidhinisha miongozo hiyo katika muda wa chini ya dakika 15. Mazungumzo na Uingereza yataanza muda mfupi baada ya uchaguzi wake wa Juni 8. Mazungumzo yalilenga kwenye masuala kama vile ustawi wa raia wa EU na familia zao wanaoishi nchini Uingereza, pamoja na swala la ada nchi hiyo kwa umoja wa Ulaya. Kama EU inavyosisitiza kwamba Uingereza ibebe jukumu la kifedha kwa kujiondoa kwake katika umoja huo, na ada yake inaweza kuwa takriban dola bilioni 65. Mkutano huo mfupi ulifanyika mwezi mmoja baada ya May kuchochea kipindi cha miaka miwili kwa Uingereza kujitoa katika EU kufuatia kura ya maoni ya kujiondoa huko iliyofanyika Juni 23 mwaka 2016. Hizo zilikuwa habari muhimu za dunia.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukija kwako moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shukran Harrison Kamau kwa habari hizo. Na kama nilivyokuwa nimewaeleza wasikilizaji ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, basi kama ilivyo desturi tunakuletea Live Talk, ambayo ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambapo huwa tunakupa nafasi wewe kuweza kushiriki kwa mada ya siku hiyo. Mada ya leo ni kuhusiana na maswala yaliyoibuka baada ya kutajwa kwa aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Odinga kama atakayepeperusha bendera ya muungano wa The National Super Alliance NASA katika uchaguzi mkuu mwaka huu ambao unatarajiwa mwezi wa 8 tarehe 8 kama nilivyotaja mwaka huu. Na vile vile tutaangalia maswala ibuka baada ya chaguzi za mchujo ambazo zimekuwa zikiendelea huko huko nchini Kenya, ambapo ni mengi yaliyojiri na bado kuna maeneo mengine nafahamishwa ambapo hawajamaliza, Harrison Kamau. Lakini kabla hatujazungumzia hayo, tutaanza na haya ya NASA. Na tayari kwenye laini ya simu, na msikilizaji kumbuka kwamba unaweza kuchangia kupiga simu ama kuenda pale kwenye Facebook, kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na kuchangia pale, nasi tukipata nafasi bila shaka tutawasiliana na wewe. Kwenye laini ya simu sasa hivi nafahamishwa yupo Profesa Herman Manyora akitokea kule nchini Kenya. Na Manyora, karibu kwa Live Talk, na tuende moja kwa moja kwa swala hili la kumtaja Raila Odinga aliyekuwa waziri mkuu hapo nchini Kenya kama mgombea wa NASA. Sasa kuna maswala ibuka, na la kwanza kabisa, manake watu wamesikia kabisa, wamesikia yale yalijiri jana katika bustani za Uhuru Park. Na swali ambalo, asante, swali limeulizwa sana ni kuhusu vipi ambavyo yale makubaliano waliosema wamekubaliana, je, yanawashikanisha kivipi na mtu anaweza kuondoka au akaongeza watu wengine? Tuzungumzie hili na wasikilizaji pia waweze kushiriki. Manyora, karibu kwa Live Talk.
Asante. Nafikiri kwanza, kwa sababu wameonekana wakiwa watano katika ule uwanja, ukumbi wa Uhuru Park, hilo linaashiria kwamba wameshikana, manake hakuna aliyeshurutishwa kuingia pale. Pili ni kwa sababu wamemkaribisha Isaac Ruto gavana wa Kericho, wa jimbo la Kericho, akiwa ni kiongozi wa tano, manaka hapa wali wakiwa wanne, hiyo pia inaashiria kwamba wanaweza kumkaribisha mwingine. Na kwa hakika mkataba waliotia unaweka kwanza wale vinara vigogo wanne wa vyama tanzu, na pia kuna kipengele ambacho kinasema wanaweza kumuingiza mwingine. Hicho ndio kimetumiwa basi kumuingiza Isaac Ruto, na nadhani pia kama kuna mwingine huweza anaweza akaingizwa, lakini kwa sasa nafikiri wamekubaliana. Bila shaka ulivyotaja kuna tetezi, na ikiwa ni jambo la kawaida kama mtu ametaka kitu na apoteze, kuna hisia kali hutokea kwanza, kuna uchungu, lakini hatimaye watu huwa wanakubali limetokea na labda wanaenda mbele.
Na Profesa je, katiba, wewe kama msomi bila shaka unafahamu mambo haya, lakini katiba ya Kenya inasemaje kuhusu kugawa kwa mamlaka? Manake itakumbukwa wakati katiba ya mwaka iliyozinduliwa mwaka 2010 ilipotoka, na walipotengeneza ile serikali iliyopita ya Rais Kibaki na Raila Odinga, ilikuwa kwamba lazima wangeenda kwenye bunge kubadilisha baadhi ya vipengele. Je, hii katiba inaruhusu hawa kuweza kuwagawia viti baadhi ya wale ambao ni vigogo?
Swala hili kwa hakika ni nyeti, ni tata, na watu wengi wanalichangia kwa namna mbalimbali. Mawakili hawajakubaliana namna wanaweza kuangalia swala hili, lakini kwa kifupi ni nikiangalia katiba ya Kenya inamruhusu rais kuunda baraza la mawaziri. Katiba hiyo hiyo inamruhusu rais kupitia kwa gazeti la kitaifa kumteua waziri fulani kutekeleza kazi fulani ama mamlaka fulani ambaye imepitishwa na bunge.
Kwa hivyo itakuwa rais.
Kipengele hiki.
Naam.
Nafikiri naam.
Kwa hivyo itakuwa ni kuonyesha kwamba itakuwa rais kwa wao iwapo wataunda serikali kutangaza tu mtu fulani ndiye achukue wadhifa, kama mfano waziri ambaye anashughulikia ambaye yako juu au anaongoza masuala ya mawaziri.
Ndio hivyo nasema.
Naam.
Hakuna sheria inayepinga rais kufanya hiyo.
Naja kwako Benjamin Ayoi, karibu sana kwenye Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unaona mambo ambavyo yameendelea, umemsikia mama Afya Rama akisema kwamba yeye akiwa ndani ya chama cha Wiper hakufurahishwa na mambo yalivyotokea wakati wa uchaguzi ule wa mchujo. Sasa nauliza hivi, uliona tangazo la jana? Kuna vyama vingi ndani ya NASA na kuna wagombea wengi ambao hawajafurahishwa na matokeo ya uchaguzi mdogo huu. Sasa unaona kama jambo hilo litaathiri vipi shughuli za kampeni yote ya upande wa NASA?
Ninashukuru sana kwa hiyo nafasi. Nikiwa maeneo haya ya Mombasa, maeneo ya Magongo, ni Benjamin. Pande kwa hiyo nafasi, mchango wangu ni ya kwamba kwanza kabisa kutokana na hali ya mchujo na makosa yaliyofanyika na vyama vyenyewe mwanzo, kwa sababu kuna kati tatu ambazo wanapaswa kuelewa kwamba kuna kitambulisho cha inji na kuna kitambulisho cha IEBC na kuna kitambulisho cha chama. Walipoingia katika msururu wa kusema ya kwamba wanataka kufanya uchaguzi wa mchujo wakitumia kitambulisho, hapo ndipo walipopotea ramani yao. Na ikiwa hawa wenzetu wanaosema ya kwamba wanaenda kama private candidate, nina uhakika ya kwamba ikiwa mtu alikuwa ana ueleti ama ana umaarufu katika wananchi, kura zina wananchi, kura ziko na vyama, kura ziko na wananchi, na bila shaka mtu atakaposimama kama private candidate, ikiwa wananchi wamempenda, watamchukua hivyo hivyo. Sasa mwisho itaishia kwamba vyama vitaumia, kwa sababu tumejaribu kushauri vyama ya kwamba kando na katiba ya vyama waangalie katiba inji na waangalie matako ya wananchi. Wanakataa kabisa, wao wanaenda na katiba ya vyama.
Na asante Benjamin Ayoi hapo ukiwa maeneo ya Mombasa. Profesa, kuna swala ambalo limeibuka tena, Rais Uhuru Kenyatta kutangaza jana kwamba anapuzilia mbali ukipenda hiyo lineup ya NASA na kusema ni kutafutia vijana au amewaita the boys kuwatafutia kazi. Na sasa wengine nao wanasema katika muungano huo wa NASA labda inaonekana hadharani kwamba jamii ya Wakikuyu haijawakilishwa. Hebu nipe taswira yako kuhusiana na tetesi hizi, manake zikitokea lazima zizungumziwe.
Naam, bila shaka Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wamepuzilia mbali hata kucheka kwamba hawa jamaa wanatuambia nini sasa. Kwamba hawa walikumba walikuwa wakitafuta mamlaka, na pia tukingoja watupe mshika bendera sasa wanatupa ile tumejua. Hii ni mchezo tu, hawa tutawashinda. Kidogo labda kwa lugha aliyotumia ndio nisikusioni kama ni lugha inafaa rais. Lakini hii ni wakati wa mashindano. Wakati wa mashindano watu watatumia lugha yote. Naam. Lakini akiwa ni rais labda angekuwa makini kidogo na kwa lugha ya heshima na bila kudharau wenzake, manake hawa ni viongozi kama yeye.
Na je, kuhusu jamii fulani kuwa kwamba hazipo kwenye hiyo lineup, unafikiri hili litakuwa na athari zozote katika
manyani aone kundule? Manake sasa wewe hawa ni jamii tano, hawa ni jamii karibu nne. Yeye ameshikanisha jamii mbili
tu.
Sasa ni yupi ambaye ana dosari kubwa? Yeye ameshikanisha Wakalenjin na Wakikuyu. Hawa ameshikanisha Wajaluo, Waluo ya wameweka mule ndani, wakale njini Aisha Karuto, wakamba wamo ndani. Sasa ni nani anafaa kuingiliwa? Nikidhani ni yeye ana wawili hawa tu, angalau wana jamii 4-5.
Na kabla hujauliza swali, kama niruhusu nimuulize Mama Afya Rama atuelezee hii independent, manake hilo ndilo swala ambalo linatamba sasa, kuingia kwa independent wale ambao wameondolewa kwenye michujo. Hasa manake nini? Ni chama au ni mtu kusimama peke yake? Na wewe mwenyewe utaingia kule, hebu eleza kwa kifupi tu dakika moja hivi.
Chama cha independent ni chama ambacho ukiwa utasimama ni kiko katika serikali, yani kiko katika IEC, utasimama kama independent wewe peke yako, na wewe una ruhusa ya kuweza kumsupport yeyote yule ambaye unamtaka. Only option ilikuwa ni independent party. Mimi mwenyewe ninapozungumza niko kwenye independent party na nimeingia na nitakuwa kwenye debe mwezi wa 8 tarehe 8 Mungu akijalia.
Kwa hivyo ina maana Afya Raman kwamba chama hiki kinatambuliwa kama vyama vingine na kitapewa haki zote wakati wa uchaguzi ujao.
Na pia uzuri wa chama kama hiki utakuwa kwenye debe na utakuwa na nembo yako, symbol ambayo mwenyewe umejichagulia. Na pia ni kwa mwananchi wa kawaida ambaye anaweza kwenda kusoma na kile chama, fee yake pia ni nafuu sana, maanake kama mimi women rep nitasimama na shilingi 10,000 peke yake, wakati kwenye chama cha Wiper nimelipa 2,500, na hiyo pesa imepotea hivyo hivyo. Lakini kama tungekuwa tunajua umuhimu wa independent party, tungekuwa sote tumesimama na independent party. Hivi ninavyokuambia, ikiwa katiba itaweza kurekebishika, basi independent party itaweza kuwa na president Kenya.
Barabara kabisa. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya Live Talk, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Bado kuna redio zingine ambazo zinayabeba matangazo haya, ikiwa ni pamoja na redio yetu pale Nairobi 107.5 FM, unaweza kuendelea kusikiliza pale, na pia kwenye mtandao tupo kama nilivyosema kwenye tovuti yetu. Kamau, tuanze na nini?
Kwa kweli kabisa natumai kwamba Profesa Herman Manyora bado yuko. Profesa Manyora bado huko? Asanti sana. Kwa hivyo ningetaka kwanza turudi kwa mambo ya NASA. Profesa, unaona kwamba hawa ni viongozi watano, ni vigogo watano, na tunajua kwamba kuna rais, naibu wa rais, kuna waziri mkuu na naibu wawili. Kabila, kama ulivyoguza pale, wametoka maeneo tuseme matano ya nchi ya Kenya. Na tumeshuhudia kama mwaka wa 2008 wakati kulikuwa na serikali ya muungano, tuliona shida kwamba katika uteuzi wa serikali na nyadhifa zingine, kila mtu anadai kwamba watu wangu hawakuchaguliwa, uteuzi huo unaegemea upande mmoja. Iwapo serikali ya NASA itafikia kupata ushindani ama itashinda na kuweza kuunda serikali katika baada ya uchaguzi ujao, unaona kama kutakuwa na shida katika uteuzi wa baadhi ya vyeo vya serikali kutokana na wakuu hawa ambao ilisemekana ama wenyewe walisema kwamba wote wanatoshana? Uteuzi utakuwaje iwapo serikali itaundwa?
Bila shaka serikali zote za mseto au za muungano wana mivutano zake, na pia tumekuwa hapa awali na serikali za mseto na maemo hiyo ama makubaliano yakapuzuliwa mbali, na ndio sababu ukiona raundi hii mara hii kuna mkataba ambao hao watano wameingia ndani, wameandika vizuri kutumia mawakili, na pia wamepeleka kwa msajili wa vyama, ikimaanisha kwamba mara hii itakuwa ni vigumu mmoja wao pia kuweza kuwahepa wale wengine au kupuzilia mbali mkataba, na mamlaka yanaweza kugawa jinsi walivyo afikiana na kuandikishana na kuwasilisha kwenye afisi ya msajili wa vyama, ikawa ni katika sheria ya Kenya inakubali hao. Lakini pili, kuna sambo moja ambalo watu waone. Serikali hii ya katiba mpya ni rahisi sana rais kuangusha kupitia kwa kura isiyokuwa kwa kura ya kutokuwa na imani naye. Hapo awali kabla hii katiba ilikuwa ni vigumu, manake kumtumwa rais nyumbani kwa ile vote of no confidence, kura ya kutokuwa na amani, ilimaanisha kwamba bunge linavunjwa mara moja. Mnamtuma na nyinyi pia mnaenda. Lakini mara hii bunge linaweza kumtuma rais nyumbani pasi na bunge kuvunjwa. Ikimaanisha kwamba ukiwa ni rais, kwa mfano Raila Odinga, umepata ujaribu kuwahepa wenzako, watashirikiana na wanajubilii na utaenda nyumbani. Kwa hiyo hii itachangia kuwaweka pamoja.
Mama afya, kama ilivyo desturi, kabla hujazungumza, hebu tusikie alivyosema Recho Shebesh hapo jana, ambapo kulitokea mtafaruku. Alafu utueleze kama haya ni katika Nairobi tu au ni maeneo mengine. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Twende kwake Recho Shebesh.
Ni watu tunajua vile walifanya. I don't care wacha apate hiyo, iwe historia yake. Lakini hao si watu watupili walipigia kura. Tunajua. Na tunajua vile walizunguka. It is okay. Wacha apate sifa yake.
Hangepiga hizo kelele, kura zake zilikuwa zinaibiwa. Kwa hivyo mimi nakwambia hivi, nasema tena, nasema wazi bayana, hivi vyama havikuwa vimejitayarisha. Haja yao ilikuwa ni kuchukua pesa za wananchi.
Nakumbuka vizuri kwamba Mheshimiwa Moses Wetangula aliposimama alielezea na akasema kwamba maendeleo kweli yanahitajika kwa kila mmoja, lakini kuna eneo ambalo limeendelea kuliko maeneo mengine, na akauliza wazi eneo lipi linahitaji maendeleo kuliko lingine. Kwa hivyo akasema sisi madhumuni yetu ni kusimamisha walio mbele, alafu kuleta maendeleo kwa wale walio nyuma, wafikie wale wengine wakiwa wamesimama. Sitaki kutaja kwa sababu sitaki kusema ukabila ama nini, lakini Profesa Udiskira, kweli taarifa hiyo ina maana kwamba kuna wale watasimamishwa kimaendeleo ili wengine wavutwe na kuwafikia?
Inaweza kuwa ni ukweli kwamba objective reality kwamba kuna maeneo ambayo yako mbele kuliko mengine. Jambo hili si Kenya peke yake, hata kule Marekani kuna maeneo ambayo yameendelea kuliko mengine, si kweli? Kwa hivyo labda alipomaanisha bwana Wetangula ni kwamba labda tangu tupate uhuru kuna maeneo ambayo yamefaidika kuliko mengine, na labda NASA ikichukua wakati huu wanaweza kuwa ni wenye kuendeleza maeneo ambayo yamebaki na kupeleka pesa zaidi mashinani kupitia hizo devolved units kwenye makaunti. Nafikiri huo ndio ungekuwa usemi mwafaka kuliko kusema kwamba kuna maeneo fulani ama eneo fulani ambalo Kenya hii ni moja, na sioni ni vizuri kiongozi yeyote asimame katika hadhara na kusema kuna eneo ambayo imependelewa. Hiyo nafikiri si vizuri.
Bi Afia Rama, utasema nini kuhusiana na matamshi hayo?
Hapo pia mimi ningesema vile vile ambavyo profesa amezungumzia, ni tungesema tungeapa ugatuzi pesa nyingi za kuweza kule ambako hakujawakilishwa vizuri. Maanake tunaona kuna sehemu zingine zimeachwa kabisa, kuna sehemu zingine zinajisikia kwa wao ni wa Kenya. Kwa hivyo ugatuzi ungepewa nguvu zaidi, na katika ugatuzi kupewa nguvu zaidi ni kuangaliwe yule governor ambaye yuko pale mahali anaweza kuinua ule ugatuzi katika eneo bunge, eneo kaunti yake.
Asante sana Mama Afia Rama. Msikilizaji, sasa tuangalie tena yale ambayo mnasema. Tunashukuru kwa kuweza kushiriki hasa kupitia Facebook na vile vile kupitia mtandao wa Twitter. Naona Jackson Mbisi anasema Wakenya wameona Raila ndiye anafaa kuongoza muhula ujao, ndio maana NASA wameamua kuungana kwa pamoja. Na Mbaga Karim akiwa kule Mbezi, natumai ni Tanzania huko Kamau, nina hakika uchaguzi wa Kenya utakuwa na ushindani mkubwa zaidi.
Wakenya wamefanya uchaguzi wa mashinani, umeonekana ni sarakasi, kujifunza kutoka hapo, tuwe na michujo mizuri siku za usoni. Wana NASA washikane, wanajubilii wasidharau NASA, wajikaze, wajue huyu ni mpinzani wa dhati. Lakini la mwisho na la muhimu ni Wakenya wadumisha amani. Kura inakuja inaenda, na nchi inabaki yetu. Tupendane, manake baada ya tarehe nane tutabaki Wakenya.
Asante sana Profesa Haman Manyora na wote walioshiriki, ikiwa ni pamoja na Evans Gachie na vile vile Benjamin Ayoi, na kama mlivyosikia tulikuwa naye pia Mama Afia Rama katika VOA Hapa hii leo tukiwa ni live talk katika matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kutoka kwangu mimi BMJ Mridhi na waaga, lakini siwezi kusahau msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa, na nimeshirikiana na
Harrison Kamau.
Kwa sasa tunasema kwaherini kutoka Washington hadi wakati mwingine.
Nashukuru sana kwa muda ulionipa wakati tukisikiliza marudio ya VOA Express kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Hadi wakati mwingine, na kuacha nacho kiburudisho. Kwaheri.
Naam, ufuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riyami. Baba Mtakatifu Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, amefanya misa leo Jumamosi, ikiwa ni siku yake ya pili katika ziara yake ya kihistoria nchini Misri. Alitembea kwa kutumia gari la wazi linalotumika kwenye mchezo wa golf kuzunguka uwanja wa michezo mjini Cairo baada ya kuwasili uwanjani hapo. Umoja wa Mataifa umeelezea masikitiko yake makubwa kwa kusambaa kwa ghasia na madhila ambayo yanawakumba raia wa Sudan Kusini, ikiwa ni matokeo ya mashambulizi ya karibuni yaliyofanywa na serikali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Stephanie Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, wameisihi serikali ya Sudan Kusini na pande nyingine zinazozozana kupunguza chuki na kutimiza majukumu yao ya kuwalinda raia. White House inasema imepewa taarifa kuhusu Rais Trump amepewa taarifa kuhusu jaribio la karibuni la kombora la Korea Kaskazini ambalo halikufanikiwa na kuanguka kwenye eneo la ndani la nchi hiyo. Taarifa fupi iliyotolewa na ofisi ya msemaji wa White House imesema kwamba utawala wa Trump unafahamu. Rais Donald Trump haraka alitweet majibu yake na kusema Korea Kaskazini imepuuza maombi ya China na rais wake anaiheshimika sana wakati alipofanya jaribio hilo, ingawaje halikufanikiwa hivi leo Jumamosi, na hiyo ni mbaya sana. Huo ulikuwa ni muhtasari wa habari.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.